Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Ozodbek Nazarbekov Moskvadagi konsertini bekor qilganidan chipta olgan muhojirlar norozi bo'lmoqda.
Pulimizni ham bermayapti-da.
Bilikni yirtib musiqaga tashlab borib ko'ring musiqada buni.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2017-yilning 17-iyul kuni Bryussel shahrida O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Bryussel shahrida Yevropa ittifoqi, Belgiya tashqi siyosat idoralari rahbarlari bilan ikki tomonlama muzokaralar va turli shakllardagi boshqa uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Ozodlik radiosi bilan muloqot chog'ida o'tgan yil sentyabrda Islom Karimovning o'limi e'lon qilinishi ortidan iqtidorga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev tashlagan ba'zi liberal qadamlar O'zbekiston bilan o'zaro hamkorlikning qayta tiklanishiga umid paydo qilganini aytdi. Eng og'ir, inson hayoti uchun o'ta og'ir bo'lgan gaz axlat gazi hisoblanadi. Buni yosh uqari birdek bilish kerak degan Sputnik O'zbekiston muxbiriga Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili kuni kecha Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida bir telefon tufayli 3 kishining o'limi bilan tugagan voqeani sharhlayotib. Samsung Galaxy J7 telefonini hojatxonaga tushirib yuborgan fuqaro Musoboyeva yollangan ishchilar Qirg'izboyev va Murzaliyevlardan yordam so'ragan. Ikki ishchi hojatxona tubiga narvon yordamida tushishgan va og'ir gazdan zaharlanib, hushdan ketishgan. Shundan so'ng ayol shifokorni chaqirtirgan. Yollanma ishchilarni qutqarish uchun hojatxona tubiga tushayotib, vrach ham hushidan ketgan. Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi vakilining so'zlariga ko'ra, shifokor hodisa joyida telefon egasi bo'lgan ayolning o'ziga hojatxonaga tushish mumkinmasligini tushuntirishi va o'sha joyning o'zidayoq tegishli tashkilotlarga xabar berishi kerak edi. Bugun Niderlandiyada 3 yil muqaddam Ukraina sharqi uzra urib tushirilgan uchoq yo'lovchilari eslanmoqda. Amsterdam shahrida o'tkazilayotgan xotira tadbirida mamlakat qiroli Willem Alexander va qirolicha Maxima yetakchiligidagi 2000 ga yaqin kishi ishtirok etmoqda. 2014-yilning 17-iyulida MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi uchog'i Ukraina sharqida otib tushirilib, samolyot bortidagi 298 kishining hammasi halok bo'lgan edi. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga ketayotgan yo'lovchilarning mutlaq ko'pchiligi Niderlandiya fuqarolari bo'lgan. 2015-yilda Niderlandiya tergovchilari uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosaga kelgan. Rossiya tomoni bu voqeaga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Xudkush terrorchining 17-iyul kuni mamlakatning yarim harbiy qo'shini askarlari tushgan avtomobilga hujumi oqibatida 2 askar nobud bo'lgan, yana 4 xizmatchi yaralangan. Peshavar shahri politsiyasi vakili Sajjad Xon voqea to'g'risida bunday ma'lumot berdi. Avtomashinalarimizdan biriga mototsikl mingan Xudkush hujum qildi. Dastlabki tergov natijalariga qaraganda, hujum qilgan shaxs portlovchi moddani mototsikliga joylagan bo'lgan. Bundan tashqari egniga vazni 12 kilolik Xudkush kamzuli kiygan dedi politsiya rasmiysi. Hujum uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblar o'z zimmasiga oldi. Birlashgan Qirollik va Yevropa ittifoqi Britaniyaning ittifoqdan chiqishi bo'yicha formal muzokaralarni o'tkazishga tayyorlanmoqda. Muzokaralarda Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishining shartlari uzil-kesil muvofiqlashtirib olinishi kutilmoqda. 17-iyul kuni Britaniyaning Brexit bo'yicha vakili Davis va Yevropa ittifoqining bu masala bo'yicha mutasaddisi Michel Barnier o'rtasida boshlanadigan muzokaralar 4 kun davom etishi aytilmoqda. Tomonlar 2019-yilning 30-martiga qadar Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishining shartlarini aniq belgilab olishlari lozim. Qirg'izistonda 17-iyul holatiga ko'ra prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan shaxslar soni 29 kishiga yetdi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 29 nomzoddan 24 nafari o'zlarini prezidentlikka ko'rsatgan, 5 nomzod esa siyosiy partiyalar tomonidan taklif etilgan. Qirg'izistonda 15-iyundan boshlab prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni rasman boshlangan edi. Mazkur jarayon 1-avgustda nihoyasiga yetadi. 10-sentyabrda nomzodlarning saylovoldi targ'iboti boshlanadi. Targ'ibot 14-oktyabrgacha davom etadi. 15-oktyabrda o'tadigan saylovning natijalari esa 4-noyabr kuni e'lon qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Brusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi Islom Karimov vafotidan keyingi birinchi muzokaralarni o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun 2017-yilning 17-iyul kuni Brusselga bordi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Brussel shahrida Yevropa Ittifoqi, Belgiya tashqi ishlar idoralari rahbarlari bilan ikki tomonlama muzokaralar va turli shakl lardagi boshqa uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser raislik qiladigan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi majlisida islohotlar, inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalari ko'tarilishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan muloqot chog'ida o'tgan yil sentyabrida Islom Karimovning o'limi e'lon qilinishi ortidan iqtidorga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev tashlagan ba'zi liberal qadamlar O'zbekiston bilan o'zaro hamkorlikning qayta tiklanishiga umid paydo qilganini aytdi. Yevropa Ittifoqi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Mirziyoyev boshlagan adliya, davlat boshqaruvi va xavfsizlik xizmatlari sohasidagi islohotlar tilga olindi va bu islohot larning biznes muhitini yaxshilashi urg'ulandi. Yevropa Ittifoqi rahbariyati ayni paytda bir necha inson huquqlari himoyachisining qamoqdan ozod qilingani va BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekiston tarixida ilk bor shu yil may oyida mamlakatga safar qilganini ham olqishladi. Bundan tashqari 2017-yilning noyabr oyida O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuviga mezbonlik qilishi ham tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning muhim jihatlaridan biri sifatida urg'ulandi. Bu uchrashuvning Samarqandda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining tiklanishi fonida Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Amnesty International tashkilotlari qo'shma bayonot tarqatib, Yevropa Ittifoqining O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlashga chaqirdilar. Bayonot muallifiga ko'ra, hukumat inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va dissidentlarga bosim o'tkazishni to'xtatishi lozimki, toki mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari erkin va mustaqil faoliyat ko'rsata olsin. 2005-yilgi Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro surishtiruv o'tkazilsin. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra 5000 dan ortiq imom va imom noibi bilan suhbat iyul oyi boshida boshlangan va o'tgan haftada yakuniga yetkazilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov jumladan shunday dedi. Toshkentda tanilgan imomlar va idoramiz xodimlari viloyatdagi vakillar bilan birgalikda imomlarimiz bilan suhbatlashdi. Imomlarimizning ilmiy saviyasini tekshirib, mana hozir katta-katta ilmiy markazlar ochilyapti, o'sha yerlarga kimlarni jo'natish mumkin, shuni aniqladik, dedi musulmonlar idorasining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, suhbat chog'ida imomlar saviyasi 3 daraja: namunali, qoniqarli va zaif darajada deb baholangan. Kelgusida darajasi zaif deb topilgan imomlar almashtirilishi mumkin, ammo hozircha aniq bir chora nazarda tutilmagan. Hozir natijalar tahlil qilinyapti. Shartli ravishda suhbatdan o'tkazilgan darajasi zaif deb topilgan imomlarga biror chora ko'rish hozircha nazarda tutilmagan. 10 kundan keyin men sizga aniq natijani aytib beraman, dedi mikrofonsiz suhbatda musulmonlar idorasi mulozimi Abdumannob Usmonov. Ana shunday suhbatlarda maslahatchi sifatida ishtirok etgan farg'onalik imomga ko'ra, aksar imomlarning ilmiy darajasi o'rtadan ham past ekani ko'rinib qolgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan farg'onalik imom jumladan shunday dedi: "Bir imomlar bo'ldi. Rossiyaning poytaxti qaysi shahar deb so'rashsa bilmayapti. Bundaylarga Toshkentdan kelib, diniy saviyangiz past ekan, ilmiy darajangiz past ekan deb ketishdi. Lekin bunaqa suhbatlar bilan imomlarning ahvolini o'zgartirib bo'lmaydi", deydi farg'onalik imom. Uning fikricha, viloyatlar va qishloqlardagi aksar imomlarning ilm darajasi ham, maishiy ahvoli ham noldan pastdir. Birinchi bo'lib, imomlarning maishiy moliyaviy ahvoli nol darajadan past, buni ko'tarish kerak. 1 million, 1.5 million so'm oyligi bor, yarmi soliq o'tib ketadi, uni ham bank orqali aylantirasan, deydi. Xullas, ko'pi Alloh uchun ishlaydi, oylik ham olmaydi. Masjidga faqat namozga kiradi, kitob o'qimaydi bular. Taksichilik qiladi, dehqonchilik va boshqa tirikchilik bilan band hammasi. Bo'lmasa, hammasi shu idoraning madrasasini bitirib kelgan, ilmi yo'q, diniy idora buni berkityapti menimcha, deydi farg'onalik imom. U o'z yashab turgan mahalla masjidida 40 yildan ortiq imomlik qilgani va imomlar qavmining bugunga kelib shu qadar obro'sizlanib ketganiga achinishini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor. Ularda jami 5000 dan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda. Musulmonlar idorasining mulozimi Abdumannob Usmonov imomlarning 80-90% oylik bilan ta'minlanganini aytdi. Bu oylik miqdori har bir masjidning o'z daromadi va ehsonlari hisobidan masjidda ishlovchi jamoaning o'zi tomonidan belgilanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikaning ayrim chekka masjidlarida vaqf yerlari ham saqlanib qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston madaniyat.
Moskvada O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konserti bekor qilingani ayrim migrantlar noroziligiga sabab bo'ldi. Ularning iddao qilishicha, chiptalar puli ham qaytarib berilmagan. Ammo konsert tashkilotchisi Ozodlik bilan suhbatda barchaga chipta pullari qaytarilganini ta'kidladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Iyul oyi boshida taniqli xonandaning 1000 tomoshabinga mo'ljallangan Aquamarine konsert zalida 16-iyul kuni 2 marta konsert qo'yishi e'lon qilingandi. Biroq taniqli xonanda Yakkaxon konsertiga borganlarga tashkilotchilar tadbir qoldirilganini bildirgan. Konsertga kelganlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ayrimlarga chipta pullari qaytarilmagan.
Pulimizni ham bermayapti-da.
Nimaga bermayapti?
Bilmasam, shunday sotgan biletni pulni qaytarib bergan yo'q, o'zi mana biletni yerta musiqaga tashlab borib ko'ray musiqada biletni.
Dedi ulardan biri. Konsert tashkilotchisi Baxtiyor Xo'ja Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda barchaga chipta pullari qaytarilganini alohida ta'kidladi.
Biz o'zimizni video hamma izohimiz bor, pullari qaytarilgan aka.
Aniqa bu qaytarilganligi, chunki odamlar
aniq aka, men aka, meni vijdonim toza. Hammaga men hamma yerda aytaveraman, men hammasini telefonni bu yerda hamma taniydi bizni. Hammasini pul qaytarilgan,
dedi Baxtiyor Xo'ja Rahmonov. Uning ilova qilishicha, bir necha yuz kishiga bepul taklifnomalar tarqatilgan va ulardan ba'zilari o'sha taklifnomalar uchun pul talab qilishgan.
300 tadan ortiq odam pregladsiyani olgan bizni. 300 ta, 400 taga yaqin odam.
Bilet olganlar alohida, to'g'rimi?
Bilet olganlar alohida, pregladsiyalar alohida. Bu hammasini bilamiz, qayerdan qanaqa pregladsiya berilganligini,
dedi konsert tashkilotchisi. Baxtiyor Xo'ja Rahmonov hozirga qadar Rossiyada Ozodbek Nazarbekovning konsertini 7 marta uyushtirgani va hozirga qadar biror marta bo'lsin konsertlar bekor bo'lmaganini bildirdi. U bu galgi tadbir nega qoldirilganini bilsa-da sababini ochiqlay olmasligini aytdi. 30-iyunda prezident Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar teleradio kanali bosh direktori qilib tayinlagan edi. Tayinlov ortidan san'atkorning prodyuserlaridan biri bundan buyon uning xususiy tadbir va kechalarda ishtirok etishi nihoyatda qiyinlashishini e'tirof etgandi. Moskvadagi O'zbekiston konsulligi vakili Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan konsert nima uchun qoldirilganiga izoh berdi. Yoshlar kanaliga rahbar etib tayinlangandan keyin Ozodlikka hukumatdagilar bundan buyon chetga chiqa olmasligini aytishgan. Hofiz to'y va ma'rakalarni bekor qildi, gastrollarni ham to'xtatdi, dedi konsullik vakili. 43 yashar Ozodbek Nazarbekov O'zbekistondagi eng mashhur san'atkorlardan biri hisoblanadi.
O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi.
Biz shu konvertatsiyani ochishga harakat qilyapmiz. Shunga 1 milliard, 2 milliardmi dollar pul sirashi mumkin.
Ayrim bishkekliklar shahar masjidlarida azon baland aytilyapti deb hukumat muassasalariga arz qildi.
Imomlar bilan o'shul besh xizmatkorlar bilan yo'liqib bu narsani aytganmiz ularga.
To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ayrim bishkekliklar shahar masjidlarida azon juda baland aytilayotgani ortidan ularning tinchligi buzilayotgani haqida hukumat muassasalariga jamoaviy tarzda arizalar yozmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Hayyalol falah.
Masjidda azon juda qattiq aytilayotganidan norozi bo'lgan bishkekliklardan biri:
"Anam qo'l qo'yib berganmiz borusting. O'sha o'yinchilar oldin ondan jaddim yo'q."
Ariza yozib ko'chamizdagilarning hammasi qo'l qo'yib bergan, biroq bu arizamizga shu kungacha javob yo'q. Endi kimga arzlanishni ham bilmay qoldik deb aytdi. Bishkekda yangi ochilgan Mahmud al-Qashqariy masjididan 200 metr uzoqlikda joylashgan xonadon egalaridan biri ham azon qattiq aytilayotganidan zorlandi.
Знаете, очень громко. Как будто вот рядом в соседней комнате.
Biz masjiddan 200 metr uzoqlikda yashaymiz, ammo ovozi xuddi qo'shni xonadan eshitilgandek eshitiladi. Bomdodga azon aytganida bolalarimiz uyqusi qochib o'rnidan turib ketyapti, keyin uxlamay qo'yadi, dedi bishkekliklardan biri. Ayni paytda o'zini Muhammadali deb tanishtirgan bishkeklik dindorlardan biri azon baland emas, sekin aytilayapti deb hisoblaydi.
Naborda aqlni uxlatpa. Biz jumushda ishlayotib, ajoyib uxlab qolasiz inakda.
Aksincha, azon ovozi juda past eshitiladi. Ba'zan ishxonada azon ovozini eshitmay ham qolyapmiz. Azon aytyaptimikin deb eshikka tez-tez chiqib xabar olib turamiz. Menimcha azonni hamma eshitadigan qilib aytish kerak, dedi Muhammadali. Qirg'iziston din ishlari komissiyasining ma'lum qilishicha, so'nggi bir oy ichida azon baland aytilayotganiga norozilik bildirgan o'nlab odamlar imzolagan 3 ariza kelib tushgan. Qirg'iziston musulmonlari idorasi rasmiysi Rasulbek Sariyev esa
imomlar bilan o'shul besh xizmatkorlar bilan yo'liqib bu narsani aytganmiz ularga.
Avval ham, hozir ham masjidlarga azonni qattiq aytmaslik haqida ko'rsatmalar berilganini aytdi. Unga ko'ra, odamlar shikoyat qilgan masjidlarda bu borada tekshiruvlar o'tkaziladi. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha komissiyasi esa arizalar soni ko'payib borayotganidan kelib chiqib, azon aytish tartib qoidalari muftiyat va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Masjidlarda azon juda baland aytilayotgani ortidan aholining tinchi buzilayotgani to'g'risidagi masala avvalroq Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilingan va deputatlar azon aytiladigan ovoz kuchaytirgichlarni nazoratga olishni talab qilgan edilar. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston parlamenti sobiq Sovet ittifoqi davlatlari orasida namozxonalariga ega bo'lgan yagona parlament hisoblanadi. Deputatlarning ko'pchiligi namoz o'qiydi. Lekin shunga qaramay, deputatlar kechki soat 7 dan kunduzgi soat 11 gacha jamoatchilik oromini va tinchini buzadigan shovqin sonlar taqiqlanishi va azon aytiladigan ovoz kuchaytirgichlarning balandligi 40 desibeldan oshmasligi shartligini ta'kidlagan edilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi, Chorsu mehmonxonasining oldidagi yerosti yo'lida joylashgan bozorda bo'layotgan tartibsizliklardan va hokimiyatning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Namangan shahridagi Chorsu bozorining oldida Chorsu mehmonxonasi bor. Shuning yonida yerosti yo'li bor. Hamma uni tunnel deb ataydi. U yerda shunaqa tartibsizlikka tasvirlash qiyin. Umuman qarab bo'lmaydi. U yerdan o'tish juda qiyin. Yo'llarda kompyuter qo'yib o'tirishadi. Bu joy sasib ketgan, chunki shunday kichkina joyda jo'ja ham sotishadi. U jo'janing hididan odamning mazasi ham qochadi. Shunaqangi topolon joyki u, disk sotadiganlar musiqasini baland qilib qo'yadi. Hammaning joniga tegar ekan bu narsalar. Shu musiqani diskka yozadigan bolalarning og'zi shunaqangi shaloqki, og'zidan adi kirib, badi chiqadi. Qani madaniyat, qani farosat? Bu joyga kim qaraydi? Axir bu joyni odamlar qiynalmasdan o'tishi uchun qurishgan-ku. Bu yerdagilar esa xohlaganicha joyni egallab odamlarni ham o'tkazmaydi. Disk sotadiganlarga esa hech kimning gapi o'tmaydi. Jo'ja sotishga nima bor ekan? Mutlaq antisanitariya bu yerda. O'tganingizcha shuncha so'kinish eshitasiz, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Toshkentni tunu kun kuzatadigan pekincha tajriba boshlanishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. Prezident Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada bu markaz kengayib, faqat shu ishga mas'ul bo'lgan Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi. O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan lavhada poytaxtning Yunusobod tumanidagi video kuzatuv markazi va undagi poytaxtning gavjum jamoat joylarini tunu kun kuzatib borayotgan nazorat xonalari ko'rsatildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining qo'riqlash boshqarmasi qoshidagi markazni ko'zdan kechirgan prezident Vazirlar Mahkamasi 15 kun ichida Ichki ishlar vazirligida maxsus bo'limoch haqidagi qaror chiqarishini aytdi.
Bu juda muhim masala. Toshkent 1 sentyabr 2017 yil boshlab 1 sentyabr 2019 yil eksperiment bo'ladi. Pekinda ular shunday zo'r tizim bilan bizni mentalitetimizga yaqinroq. Bu tizimni eng katta tashviqotchisi kim? Har bir mahallada kim bittadan instruktor, o'sha mahallaning odamini bularga shahar tinchligini ta'minlagan vakil bo'ladi. Bu narsanaqa kirgizsak, yerdagi odamlar dunyo qarashi o'zgaradi, bizni nazorat qilyapti deydi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Mirziyoyev Toshkentning 505 ta mahallasidagi mahalla raislari hamda uchastka nazirlari uchun tez orada zamonaviy video kuzatuv tizimi ostida ishlash va aholini bunga tayyorlashga qaratilgan o'quv kurslari tashkil qilinishini aytdi. Shuningdek, Mirziyoyevga ko'ra Toshkentda 2 yil sinovdan o'tkaziladigan uzluksiz video kuzatuv nazorati orqali boshqaruv tizimiga olinadigan kadrlar Toshkent axborot texnologiyalari va Toshkentdagi Inha universitetida tayyorlanadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 iyul kuni Yunusobod tumanida Bosu kanal bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan ham tanishdi. Matbuot xizmati bergan rasmiy xabarda aytilishicha, bu bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi, zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Prezident Mirziyoyev bu joyni madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish, yoshlar kitobxonlar uchun sharoitlar yaratish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tumandagi Islomobod mahallasida bo'lib, bu hududdagi Yunusobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejida 11 yillik maktab ta'limi tashkil etish bo'yicha loyiha taqdimotida qatnashdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, taqdimotda qatnashgan o'qituvchilar va ota-onalar 11 yillik maktablardagi o'quv dasturini qayta ishlash va sifatli adabiyotlar bilan ta'minlash zarurligini aytishgan. Shuningdek, prezident 3165 aholi istiqomat qiladigan Islomobod mahallasidagi Tohir va Shoista To'laganovlar xonadonida ham mehmon bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Sahi shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Sahi kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Sahining qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq kutilgan xushxabar deb atadilar. Abu Sahi to'xtagandan keyin o'zimiz Xitoydan mol olib kelib ko'rdik. Rastamoshka qilib 2 baravar qimmatga tushdik. Bozorimiz qarib kasod bo'ldi. O'tgan oy Abu Sahi ishga tushdi deb xabar kelgandan keyin Xitoydan yana tovar oldik. 12 kun deganda yetkazib berishdi. Deydi yillardan beri Abu Sahi orqali olib kelinayotgan Xitoy tovarlari bilan savdo qilib kelayotgan kichik tadbirkorlardan biri. Bu qolaversa Abu Sahi kargo xizmatidan foydalanib kelayotgan yana boshqa 2 savdogarning ozodlikka aytishicha ayrim juz'iy o'zgarishlarni istisno qilganda shirkat ish uslubi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Mol keldi deb SMS yuborishgandan keyin Abu Sahi bozor ichidagi omborxonaga bordik. Kassada bizga kargo raqamini berdi, falon pul to'laysiz deyishdi. Avvallari kassada dollarni bozor narxidan ham qimmatroq hisoblab so'mda to'lardik. Bu gal naqd dollarda falon joyda falonchiga to'laysiz deyishdi. O'zgarish shu. Lekin yana oldingidek Xitoydan yuborilgan tovarlarning rastamoshka qilinganini ko'rsatuvchi biror hujjat berishmadi. Mollarimizni dokumentsiz olib chiqdik, deydi ozodlik bilan suhbatda shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri. Bu va Abu Sahining ozodlik suhbatlashgan boshqa mijozlari O'zbekiston hududiga boj to'lovlari to'lab kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarsiz olingan o'z tovarlarini sotishning tavakkalchilik ekani va bundan ancha xavotirda ekanlarini yashirmadilar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahi shirkati 2017 yil yanvaridan boshlab Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan import tovarlarini o'z mijozlariga yetkazishni to'xtatib qo'ygani haqida savdogarlardan ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan edi. Bu murojaatlar asosida ozodlikning O'zbekiston bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylari bilan qilgan mikrofonsiz suhbatlarida mulozimlar shirkat kargo faoliyatining tekshirilayotgani va ular tugaguncha import mollari olib kirish to'xtatilganini tasdiqlagan edi. 13-iyul kuni ozodlik suhbatlashgan bojxona qo'mitasi mulozimi Abu Sahi mijozlarning shirkat o'tmishdagi kabi import mollarining boj to'lovi to'lab olib kiritilganini tasdiqlovchi hujjat bermayotgani bilan bog'liq xavotirlariga javob qaytardi. Abu Sahi bitta emas, yuzlab minglab savdogar molini olib kiradi. Kelgan kargodan har bir savdogarning molini ajratib unga boj to'lovi to'lanmaydi. Shuning uchun Abu Sahi ham har bitta savdogarga maxsus hujjat bera olmaydi. Hammasi kategoriya kodlar bo'yicha birato'la hisoblanib shundan boj to'lanadi. Savdogarlar qo'lida Abu Sahi bilan tuzilgan shartnoma va kargo uchun to'langan kvitansiya bo'lsa bo'ldi. Shuning o'zi bu mollarning kontrabanda emasligini tasdiqlashga yetadi. Keyin savdogardan bunaqa hujjatni hech kim so'ramaydi ham. Abu Sahi qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlashda davom etaveradi, dedi ozodlik suhbatlashgan bojxona rasmiysi. Abu Sahining boj to'lovlari to'lama yoki sun'iy tarzda arzonlatilgan to'lovlar orqali O'zbekistonga import mollari olib kiruvchi asosiy monopolistga aylangani haqida yillardan beri mavjud tanqidlarga javob bergan Timur Tillayev advokati ozodlikka bunday e'tirozlarni bir necha bor rad etgan edi. Ozodlikning Abu Sahi mijozlari ayni kunlarda o'zlariga import mollari uchun boj to'langanini ko'rsatuvchi hujjat berilmayotganini aytishmoqda. Bu xabarlarga qanday javob qaytarasiz degan 12-iyul kungi so'roviga Tillayev advokati yuborgan javob quyidagi mazmunda bo'ldi. Mijozimning o'z avvalgi izohlariga qiladigan hech qanday qo'shimchasi yo'qligi va o'tgandagi bayonotlarimizda turishimizni e'tiborga oling, deyiladi ozodlikka elektron pochta orqali yuborilgan rasmiy javobda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoam taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.